Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Ovo su najvažnije vesti. Beograd se snažno protivi rekonfiguraciji UNMIK-a, izjavio nakon sastanka sa Ban Ki-moonom Vuk Jeremić. Okružni sud u Beogradu odbio žalbu Srpske radikalne stranke i koalicije Demokratska stranka Srbije Nova Srbija. Papa se u Australiji javno izvinio zbog seksualnog zlostavljanja koje su počinili sveštenici u toj zemlji. U Beogradu trenutno 20 stepeni, prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje, maksimalna temperatura 30 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti reakcije u Beogradu i Prištini na zahtev Ban Ki-moona da se započne sa prenosom nadležnosti sa misije Ujedinjenih nacija na Eulex, potpredsednik kosovske vlade Hajreddin Kući.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je shvatio realnost na Kosovu i u političkom smislu preduzeo hrabre korake.
I analitičar iz Beograda Dušan Janjić.
U rezoluciji 1244 piše da generalni sekretar razmesta međunarodno civilno prisustvo. On odlučuje o tome. Dakle, po meni tu nije ni trebala saglasnost Saveta bezbednosti.
Šta bi moglo da bude prvi zadatak novog šefa bezbednosno-informativne agencije? Goran Petrović, bivši šef državne bezbednosti Srbije.
Glavni posao koji treba da obavi upravo završetak saradnje sa Hagom. Pitanje da li će naći Vladića i Karadžića bi moglo da dobije najpošteniji odgovor u dve reči, veoma teško.
A i ove subote biramo GAF nedelje, a među predlozima čućete i zašto su stara vozila zastave postala vrlo popularna u Egiptu.
Zašto je to tako? Zato što u Kairu ima samo jedan grad preko 20 miliona stanovnika, ima 330 i neki otpad, samo zastavni vozila u Kairu.
Ideš, gledaš po avlijama, po šljivicima, iza zgrada, iza štala.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Vuk Jeremić kaže da je preneo Ban Ki-moonu snažno neslaganje Srbije povodom otpočinjanja rekonfiguracije civilne misije na Kosovu. Posle razgovora sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija u sedištu Svetske organizacije, ministar spoljnih poslova Srbije rekao je da je glavna tema bila rekonfiguracija međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu i ocenio da je izuzetno loše što je taj proces počeo bez Beograda, napominjući da on ne sme da se završi bez Beograda. To je nešto oko čega smo se generalni sekretar i ja složili, precizirao Jeremić, istakao da se sa Banom saglasio i da otpočnu oficijalni razgovori o budućem međunarodnom civilnom prisustvu na Kosovu i mogućnosti da se ono promeni uz jasnu odluku Saveta bezbednosti. Jeremić je pri tome najavio da će početkom sledeće nedelje pozvati u Beograd specijalnog predstavnika generalnog sekretara na Kosovu, Lamberta Zanijera. Rekonfiguracijom UNMIK-a bavit ćemo se u našem tematskom delu. Okružni sud u Beogradu odbio je sinoć žalbu predstavnika Srpske radikalne stranke i koalicije Demokratska stranka Srbije Nova Srbija na odluku o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Beograda, rekla agenciji Beta portparolka suda Ivana Ramić. Sud je utvrdio da je ta odluka doneta u skladu sa zakonom o lokalnim izborima i po poslovniku Skupštine grada Beograda, navela je Ramić. Ona je dodala da je odluka pravosnažna i da protiv nje nema pravnog leka. U žalbi koju su predali Aleksandar Vučić i Dragan Tomić navodi se da je verifikacija na konstitutivnoj sednici Skupštine grada sprovedena suprotno odredbama zakona o lokalnim izborima i predlaže se njeno poništavanje. Portparol Demokratske stranke Srbije Andrej Mladenović ocenio je sinoć da je odluka Okružnog suda u Beogradu šamar pravnom sistemu Srbije.
To je zaista jedan šamar pravnom sistemu u našoj državi. Očigledno da se vraćamo u jedno prošlo vreme kada se sudovima dirigovalo kako da presuđuju, posebno kad je reč o izbornom pravu i poštovanju izborne volje građana. Očigledno da Demokratska stranka ne samo ovde u Beogradu, već i svuda u Srbiji na svaki mogući način, gazeći sve propise, zakone, sam Ustav, pokušava da osvoji apsolutnu vlast na svim nivoima.
Andrej Mladenović, portparol Demokratske stranke Srbije. A generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić nije želeo da komentariše presudu Okružnog suda. Potpredsednica Nove Srbije Dubravka Filipovski ocenila je da to što je Okružni sud u Beogradu odbio žalbu radikala i koalicije DSS-NS na odluku o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Beograda, dokaz da je sudstvo u Srbiji podložno političkom uticaju. Komentarišući istu odluku Okružnog suda u Beogradu, Branislav Belić iz Demokratske stranke, koji kao najstariji odbornik predsedava Skupštinom, rekao je da nije ni bilo osnova za tužbu jer nije bilo materijalne povrede prava. On je izjavio da će sednica Skupštine grada Beograda biti održana u ponedeljak ili utorak. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije sprečilo je bekstvo Milorada Ulemeka Legi iz centralnog zatvora u Beogradu, pišu Večernje novosti. Kako navodi ovaj list, 2 miliona evra bilo je namenjeno kriminalnoj grupi čije vođa LLB i koja je trebalo da izvede oružani prepad na kolonu vozila koja je iz centralnog zatvora prebacivala Ulemeka u specijalni sud. Policija je do tog podatka došla pre nekoliko meseci i prema navodima novosti brzo reagovala i podigla stepen bezbednosti na najviši nivo. Zadatak da Ulemeku pomogne bekstvu je, prema izvorima novosti, imao VM iz Crne Gore, bivši oficer crvenih beretki i jedinice za specijalne operacije. Peter Egner, koji se sumnjiči da je za vreme Drugog svetskog rata počinio ratne zločine u Beogradu, kaže za Blic da se ne osjeća krivim. U razgovoru za ovaj beogradski list, Egner kaže da je tokom rata bio pripadnik nemačke policije, da nije znao da je pripadao Gestapovu, kao i da nije učestvovao u ubistvima na Starom sajmištu. Egner kaže da je u maju ove godine posetio Crvenku, mesto u kojem je rođen. On je dodao da je u Srbiji bio 6 dana i da je na nekoliko sati posetio i Beograd. U zahtevu američkih federalnih vlasti kojima se traži da mu se oduzme državljanstvo, navodi se da je njegova jedinica 1941. godine bila odgovorna za smrt 11.164 osobe, među kojima je bilo najviše Jevreja, ali i Srba i Roma. Protiv Egnera srpski organi sakupili su značajne dokaze koji potvrđuju navode američkih službi da je učestvovao u istrebljivanju Jevreja i demantuju njegovu odbranu da je bio samo prevodilac za nemačke okupacione snage.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio je svom izaslaniku na Kosovu da pristupi rekonfiguraciji misije Ujedinjenih nacija. On u izveštaju navodi da će, uprkos protivljenju Rusije, nastaviti sa sprovođenjem plana da snage Ujedinjenih nacija Evropskoj uniji predaju civilne funkcije na Kosovu. U izveštaju koji su potpisali Ban Ki-moon i njegov specijalni zaslanik Lamberto Zanier, najavljuje se početak razgovora šefa UNMIK-a i vlasti u Beogradu o oblastima od zajedničkog interesa, uključujući policiju, sudove, carinu, transport, infrastrukturu, granice i srpsku kulturnu baštinu. Ban Ki-moon je također ponovio da je Zanier već počeo da sprovodi plan o rekonfiguraciji misije Ujedinjenih nacija u skladu sa pismom koje je prošlog meseca uputio predsednicima Srbije i Kosova, Borisu Tadiću, Fatmiru Sejdiju i ambasadorima država članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Neki od zvaničnika u Srbiji ovaj potez Ban Ki-moona tumače kao nelegalan jer je učinjen bez saglasnosti Saveta bezbednosti. Međutim, stručnjaci ističu da mu za takav potez i nije bila potrebna saglasnost Saveta bezbednosti. Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa da nema ničeg spornog u tome što je Ban Ki-moon odlučio da izvrši rekonfiguraciju UNMIK-a.
U rezoluciji 1244 piše da generalni sekretar razmesta međunarodno civilno prisustvo. On odlučio o tome. Dakle, po meni tu nije ni trebala saglasnost Saveta bezbednosti. On je očigledno pokušao da dobije saglasnost. Kad je shvatio da nema saglasnost, on je u okviru svog mandata iz rezolucije 1244 uradio to. Kratko rečeno, Ban Ki-moon nije imao puno izbora i doneo je tu odluku koja ne zadovoljava Beograd i Rusiju iz prostog razloga što nije išao na saglasnost Saveta bezbednosti, a to znači nije omogućio dalju blokadu tog procesa.
Ali Srbija ne odustaje od svog stava. Dan pred razgovore u Njujorku, Jeremić je u Moskvi, gde se sastao sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim, izjavio: možemo da zamislimo da naši partneri iz Evropske unije uzmu angažman na Kosovu, ali se to ne može učiniti unilateralno bez Srbije i bez potvrde u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao je on.
Za Srbiju je potpuno neprihvatljivo bilo koje rešenje koje nije rezultat pregovaranog kompromisa potvrđenog u Savetu bezbednosti. To se tiče ne samo budućeg statusa, ali i svih drugih odluka vezanih za međunarodno civilno prisustvo ili bilo koji drugi aspekt kosovskog problema.
Srbija je nezadovoljna poslednjom odlukom Ban Ki-moona i pokušava da taj proces rekonfiguracije zaustavi, ali eksperti kažu da je taj proces nezaustavljiv. Goran Svilanović, bivši ministar inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbija u odnosu sa Evropskom unijom nema nikakvih smetnji, ali da se povodom rekonfiguracije UNMIK-a na Kosovu i poslednjeg saopštenja Ban Ki-moona mogu pojaviti problemi na relaciji Srbija-Evropska unija.
potpuno jasno da će vlada nastojati da bar do oktobra meseca, do generalne debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zaokruži svoju kosovsku politiku glasanjem o konsultativnom mišljenju Međunarodnog suda pravde, za koje je potrebna dvotrećinska većina na Generalnoj skupštini. E, ali između današnjeg datuma i tog oktobarskog glasanja, očigledno curi strpljenje Evropske unije. I sada Srbija prosto treba da pokaže da li je svesna procesa u koji je ušla, koji zahteva ozbiljno angažovanje između Srbije i Evropske unije i punu saradnju. I u realizaciji kosovske politike Srbije i u realizaciji njene evropske politike. Da li Srbija doživljava Evropsku uniju kao ključnog partnera u tom procesu ili ne? Da ovo svedem na konkretan dnevni jezik, potrebno da se nađe način da Srbija prihvati prisustvo i angažman Evropske unije na Kosovu.
Svilanović podlači da posljednja odluka banki Muna šalje jasnu poruku Srbiji da mora da pronađe zajednički jezik sa Evropskom unijom o njenom angažmanu na Kosovu.
Ako mi nismo u stanju da taj zajednički jezik nađemo i svaki put pojavi prepreka na Savetu bezbednosti, mislim da mi ulazimo ozbiljnu krizu odnosa s Evropskom unijom. Ja mislim da su ljudi u vladi vrlo svesni ovo o čemu ja govorim i da će tražiti način da do kraja ove godine punom saradnjom s sudom u Hagu i punom saradnjom sa evropskim partnerima uspeju da ostvare oba cilja koji su definisani kao kosovska politika Srbije i evropska politika Srbije. U suprotnom, ukoliko mi ne nađemo zajednički jezik oko evropskog pristupa na Kosovu, mislim da ćemo mi naći u situaciji da nismo realizirali ni jedan od dva cilja, ni evropski ni kosovski.
Ostajemo u istoj temi, ali idemo na Kosovo. Zamenik premijera Kosova, Hajreddin Kući, izjavio da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon shvatio realnost na Kosovu i najavom početka rekonfiguracije UNMIK-a preduzeo konkretne korake. U reakcijama na izveštaj Ban Ki-moona ističe se da se proces prenosa odgovornosti mora nastaviti i razjasniti pitanje okončanja misije Ujedinjenih nacija. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o Kosovu, u kome je predviđen prenos ovlašćenja u oblasti policije sa UNMIK-a na misiju Evropske unije EULEX, u Prištini se smatra korakom napred u procesu reformisanja međunarodnih misija. Pozitivnom se smatra svaka promena, odnosno smanjenje misije Ujedinjenih nacija koje vodi definitivnom gašenju UNMIK-a. Prema rečima potpredsednika kosovske vlade Hajreddina Kućija, na osnovu najnovijeg izveštaja Ban Ki-moona, može se zaključiti da će se rekonfiguracija UNMIK-a ubrzati.
Sekretari përgjeshëm ka kuptuar realitetin dhe ka marrë hapat të kuptimshëm të tërën kuptimin politik.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je shvatio realnost na Kosovu i u političkom smislu preduzeo hrabre korake u vezi sa dešavanjima na Kosovu, a radi se o situaciji i stavovima koji se podudaraju. Izjavio je Kući dodavši da se u izveštaju priznaje realnost i teži ubrzanju procesa tranzicije. Poznavaoci prilika ocenjuju da u izveštaju generalnog sekretara Svetske organizacije ima ohrabrujućih, ali i zabrinjavajućih elemenata. Oni ukazuju na spremnost Ujedinjenih nacija da nastave proces prenosa ovlašćenja u oblasti vladavine prava, ali i upozoravaju da je i dalje problem to što Ujedinjene nacije imaju neutralan stav prema statusu. Politički analitičar Muhamed Mavraj smatra neophodnim da se odredi datum odlaska UNMIK-a sa Kosova. UNMIK je do sada bio simbol odlaganja rešavanja problema, što uključuje i pomirenje između ljudi na Kosovu. Što se brže ta administracija smanjuje, te nagoveštava odlazak sa Kosova, to je pozitivan razvoj situacije, bez obzira što će UNMIK-ove kompetencije pripasti nekoj drugoj misiji, u ovom slučaju EULEX-u, ocenjuje Mavraj. Prema oceni pravnika Iljira Dugolija, generalni sekretar je u svom izveštaju izneo već poznati neutralan stav Ujedinjenih nacija prema statusu Kosova. Tako je, kaže Dugoli, ostavljena mogućnost za različite interpretacije.
Kjo neutralitet daj statusit na raport ne tit fundit?
Ova neutralnost prema statusu se pokazuje u činjenici da se stavlja jednakost između kosovskih institucija i nelegalnih srpskih institucija, a takođe i nadu ne predstavlja najava da će EULEX biti pod okriljem UNMIK-a, kaže Dugoli. Prema oceni analitičara Dritona Ljajćija, ovakav izveštaj je kompromis za sve strane koje se bave pitanjem Kosova.
I paraqitur me qëllim që të harmonizimit të objektivave.
U ovom izveštaju su harmonizovani ciljevi UNMIK-a, EULEX-a i vlade Kosova, smatra Ljajći. Posle nezavisnosti Kosova, Srbi su kritikovali UNMIK jer nije reagovao, ali ipak oni kažu da je to jedina misija sa kojom će sarađivati, pošto, za razliku od EULEX-a, UNMIK ima podršku Saveta bezbednosti. U tom kontekstu Mavraj ističe da je nastavak misije Ujedinjenih nacija lažna nada za kosovske Srbe, a posebno one na severu Mitrovice. UNMIK je nepotreban i treba da ide. Time će se razbiti iluzije Srba da se uz prisustvo UNMIK-a mogu igrati sa Kosovom, izjavio je Mavraj. Zamenik kosovskog premijera Hajredin Kući uveren je da se stanje menja i da Srbi polako shvataju da je na Kosovu stvorena nova realnost. Jedan deo srpske zajednice je pod uticajem Beograda i zabrinuti su za svoju budućnost, ali iz dana u dan oni shvataju da je ovde nova realnost u kojoj zajedno živimo, kazao je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A Bezbednostno informativna agencija Srbije dobila je novog šefa. Kako to obično biva, svaka vlast postavlja svog čoveka na to važno mesto, pa je tako učinila i nova srbijanska vlada. Tajna služba, koja je proizašla iz zloglasne Miloševićeve državne bezbednosti, još uvek nije učinila otklon prema svom nasleđu, a reforma tih struktura zapravo još uvek nije ni započeta. Da li bi novi ljudi u tajnoj službi to mogli da urade? Istraživao Zoran Glavonjić.
36-godišnji Saša Vukadinović najmlađi je šef u istoriji Srpske tajne službe koja se danas zove Bezbednostno informativna agencija i osmi načelnik po redu od 1990. Na to mesto došao je na predlog Demokratske stranke Borisa Tadića, dok je dužnost preuzeo od Radeta Bulatovića koji je bio kadar Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Osnovna delatnost BIA je zaštita bezbednosti Srbije i njenih građana, a specifične političke okolnosti i događaji poslednjih decenija doveli su do toga da je njen rad pod lupom javnosti. Zato se postavlja pitanje šta će biti prioritet u radu novog direktora. Goran Petrović, bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, izjavio je za naš program da će to, po svemu sudeći, biti ispunjavanje najvažnijeg uslova za nastavak evropskih integracija Srbije.
Glavni posao koji novi direktor treba da obavi upravo završetak saradnje sa Hagom. Ljudi koji su ostali i koji se još uvek nalaze u BES-u su ljudi za kojih očigledno stoje nekakve organizacije. I zato će biti veoma, veoma teško ne samo novom direktoru, nego bilo kome ko bi došao na to mesto da taj posao uspešno odradi.
Kada je o prioritetima reč, kao jedan od prvih poslova koje bi država trebalo da uradi, godinama se govori o reformi službe bezbednosti. Prvenstveno zbog teškog nasljeđa, jer su njeni pripadnici poslednjih decenija počinili neke od najtežih zločina. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, atentat na Ibarskoj magistrali, pokušaj ubistva političara Vuka Draškovića u Budvi, likvidacija Ivana Stambolića. Stručnjaci kažu da je neophodno usvajanje novog zakona o tajnoj službi, zatim depolitizacija, uspostavljanje kontrole rada i istraga o nerešenim zločinima. Bogoljub Milosavljević, pravni ekspert, rekao je za naš radio da je za suštinske promjene potreban jasan plan koji nije nužno vezan za zakonsku regulativu.
Potrebno je reformisati metode njenog rada, određene navike i mislim da bi prvi pravi zadatak bio da se konačno raskrsti sa tim nasleđem službe iz perioda do 2000. godine, da se služba odrekne nekih kadrova koji sigurno onemogućuju neke reformske mere. Kad se to uradi, veoma bi bilo važno da služba učini napor da reformiše svoje ciljeve, budući da to treba da bude služba koja se brine i o nacionalnom interesu Srbije i o demokratiji i demokratskim ustanovama Srbije.
Vreme za reformu odavno je prošlo, kaže Goran Petrović i dodaje da je zato vrlo skeptičan.
Mnogi ljudi, čak i oni koji bi trebali time da se bave, uopšte ne znaju šta stoji iza te famozne reči, šta to podrazumeva i šta bi zaista trebalo da se uradi. Pogotovo je teško očekivati od nekoga ko je bio u resoru javne bezbednosti, ko je bio načelnik SUP-a u jednom gradu unutrašnjosti, da on sada reformiše jednu službu u kojoj nikad nije radio, o kojoj ne zna ništa.
Saša Vukadinović na dužnost u BIA došao je sa mesta direktora Uprave za zavodske sankcije, a pre toga 6 godina bio je na čelu policije u Kruševcu. Poznat je kao nepodmitljiv i nesalomiv policajac, pa je zabeleženo da je prvog dana po dolasku na dužnost načelnika Kruševačkog SUP-a svom ocu zbog saobraćajnog prekršaja oduzeo dozvolu. Na kraju Dragan Vukšić zaključuje da će prvi konkretan potez Saše Vukadinovića biti personalne promene.
Bez njih novi načelnik ne bi mogao vjerojatno da rukovodi tom službom. On mora da ima na rukovodećim položajima ljude u koje će on imati povjerenje, a to ne znači da će služba automatski postati bolja, organizovanija i uspješnija u potrazi za haškim optuženicima.
Pod vođstvom Saše Vukadinovića u akciji Sablja razbijen je kruševački kriminalni klan, zbog mita je uhapšen sudija Vrhovnog suda, a nedavno je rasvetljeno i ubistvo hrvatskog državljanina Jakupa Hajdinija. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A sada nekoliko vesti sveta. Papa Benedikt XVI. Danas se javno izvinio i rekao da ga je sramota zbog seksualnog zlostavljanja koje su počinili australijski sveštenici, dodajući da oni koji su učinili zlo moraju biti izvedeni pred pravdu. Papa je rekao da je duboko potresen zbog patnje kroz koje su prošle žrtve, dodajući da deli sa njima tu patnju. Ta zlodela kojima je ozbiljno povređeno povjerenje moraju biti nedvosmisleno osuđena, kazao je on. Žrtvama mora biti pruženo saosećanje i briga, a odgovorni za zlodela moraju biti izvedeni pred lice pravde, dodao je rimokatolički poglavar. Irska laboristička partija odbila je poziv da se sa francuskim predsjednikom Nicolom Sarkozijem razgovara o irskom odbacivanju Lisabonskog sporazuma koje je bacio Evropsku uniju u duboku krizu. Sporazum o reformi funkcionisanja Evropske unije zamena za ustavnu povelju Evropske unije koju su francuski i danski glasači odbacili 2005. i ona ne može stupiti na snagu ako ga ne ratifikuje svih 27 zemalja članica. Format predloženog sastanka je besmislen, rekao je lider irskih laburista Eamon Gilmore i naveo je da je za ponedeljak predložen jednočasovni okrugli sto u ambasadi Francuske, kojem bi prisustvovao 15 organizacija. Tovar od 5 tona kokaina nađen je na maloj podmornici koju je meksička mornarica presrela u Pacifiku, saopštila je ratna mornarica. Podmornica je zaustavljena kod južne meksičke države Oaxaca. Članovi posade, 4 kolumbica, nisu se opirali hapšenju i rekli su da su bili prisiljeni da prenesu drogu, saopštila je policija. A u nastavku emisije slušamo predlog za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Veliša Jovanović, vlasnik agencije Auto Jovanović iz Čačka, napravio je neverovatnu glupost. Pokušao je jednom saobraćenom policajcu da naplati usluge svoje firme. Ovome pak, dobro naučenom, gde je mesto policije u društvu, nije palo na pamet ni dinara da izdvoji za vulkanizerske i slične ranje. Jovanović priča.
Kad je on ušao u agenciju i rekao, ako to vi više nećete da radite, pokazat ću ja vama. Posle toga je počeo da preti našim klijentima, tim jakim prevoznicima, da ako budu radili sa Auto Ivanovićem, neće ju moći dobiju rješenje o održavanju vozila.
Jovanović, naučen da je u legalizmu spas, obratio se sudu i, verujete li, dobio spor. Pre nekoliko dana, međutim, zapištao mu je mobilni telefon i kako javlja naš Vladimir Nikitović, Jovanović
dobija SMS poruku da će mu zatvoriti agenciju. Kada je to prijavio policiji, njeni pripadnici upadaju u preduzeće i privode glavnog referenta tehničke službe, Borka R. Mladić se u preduzeće vraća sa vidnim povredama i podlivima u predelu glave.
Ali dokaza nema, a u policiji mašu izjavom koju je povređeni potpisao, kažu nikoga na to nije terao, ali nakon što se niz stepenice skotrljao, pa mu je možda taj pad sećanje pomutio. Iz čačanske policije, Miloman Petrović.
Slučajno sam pao kod male zgrade ni stepenice i tom priliku sam zadobio povredu u predelu desnog obraza.
Predlog broj 2.
A dok u zastavi sklapaju punto, u zemlji faraona radije bi originalnu zastavu da voze. Taj u Srbiji proizveden automobil tako je postao spas za snalažljive sitne privrednike u Bosni i Hercegovini. O tome iz Tešnja javio Arnes Grbešić.
Vlasnik jednog auto otpada u tešinskom selu Bobare, Fahir Solo, do sada je u Egipat izvezao preko 1000 polovnih automobila koji su proizvedeni u pogonima kragujevačke zastave. Egipćani su još uvijek zainteresovani za zastavine 128. Juge Stojadine, priča Solo.
Zastavite zato, zato što Kajro ima samo jedan grad preko 20 miliona stanovnika, ima 330 i neki otpad, samo zastavine vozila u Kajru.
Zastavini polovni automobili prikupljeni su po čitavoj Bosni i Hercegovini, kaže vozač šlep vozila Elvir Ramić.
Ideš, gledaš po avlijama, po šljivicima, iza zgrada, iza štala.
Predlog broj 3.
Inače, kako je u zastavu došao Fiat, Kragujevac i okolne opštine zapljusnuo je talas inspiracije. Od onih koji barem 8 godina nisu davali ni stopu centralno srpske zemlje, iako i nije bilo mnogo onih koji su se oko nje otimali, došli su do tačke na koje se sami nude investitorima samo da budu inostrani i samo da se nešto radi. Predsjednik opštine Batočina Radiša Milošević.
Svako ko dođe kod nas dobit će besplatno zemljište, jedan ar i jedno radno mesto. Ne postoje nikakve takse, ne postoje nikakvo plaćanje. Sve ono što je na lokalnom nivou je oslobođeno plaćanja. Investitor je dužan da za jedan hektar uposti 100 radnika. Sve ostalo je badava.
Predlog broj 4.
Formiranje vlasti na nivou koalicijonog sporazuma koje je potpisan na nivou Beograda bi ugrozilo i odrazilo bi se na opstanak vlade Republike Srbije.
Nema tog potpisanog sporazuma koji se u srpskoj politici mora ispoštovati. Lekcija je koju ovih dana predaje šef policije Ivica Dačić. Njemu svakako ne mora da bude nezgodno jer on ništa nije ni potpisivao. To je učinio njegov kolega socijalista i još bez funkcije Aleksandar Antić.
Davanjem poverenja preko 500.000 građana Beograda ovu koaliciju su nametnuli građana.
To je Antić kazao na Kalemegdanu 28. maja, a u ponedeljak 14. jula.
Naravno, nije mi prijatno što naš koalicijni sporazum nije ispoštovan.
Aleksandru Antiću ipak nije bilo neprijatno da radikale i narodnjake u oči pogleda, valja što je svikao na principe nedoslednosti, laganja i prevara u koje je ogrezla srpska politika. I to u sistemu u kome je sve dopušteno od pretnji do sitnih smicalica, poput ove zabeležene u trenutku kada je radikal Aleksandar Vučić davao izjavu novinarima.
Naša obaveza prema Beograđanima, uvereni da...
Mnogo je odbornika koji su bili uvereni da zvučnici koji su proizvodili ovu bolnu mikrofoniju nisu, dok je Vučić davao izjavu, slučajno ostali upaljeni, pa i on sam zaključio.
Zaista nisam ja kriva.
Predlog broj 5.
To što izigravaju sporazume koje su ranije sami potpisali, njihov je problem i problem njihovih partnera. Ne može se prigovoriti ni tome što su se na vlast vratili jer se prosto tako glasalo, ali ne može se baš istrpeti to što su posle svega otišli da pokojnom predsjedniku lično prenesu kakve su neverovatne uspehe postigli, pa još odatle poručili.
Mora se priznati da smo mi daleko, daleko odlučnije, nekad jedini, branili tu ideju socijalne pravde.
Reklo bi se da Žarko Obradović i vi niste živeli u istoj državi, stoga sreća da ga drugi ministar Milutin Mrkonjić zaustavi u zanosu koji ga zahvati nad Humkom pod Lipom u poznatom požarevačkom dvorištu.
Dobro, nije sad konferencija štampa, ovaj.
Hvala vam. Hvala vam.
Predlog broj 6.
Nešto neštima u kosovskom pitanju kada svaki novi skupštinski saziv izglasava po još jednu rezoluciju koja valjda same sebe podsjeća da je pokrajina deo Srbije. Ovog puta, kao zbog Kosova, a zapravo zbog svega ostalog, novoformirana opozicija pobrinula se da ove nedelje skupština ne mrdne.
Logično je uvek da tačka o Kosovu bude prva na dnevnom redu. Sve dok vas ne dozovemo poznaniju prava. Ko samo u vladi Cvetković-Daček ta tačka može da bude poslednja.
Taj predlog nije bio prosleđen narodnim poslanicima, već sam to ja učinila tek 11. izjutra.
Ovo ovde nije ni fotostudio, ni frizerski salon.
Ako su neke radnje koje sam ja učinila dovele do pometnje, ja se izvinjavam.
Gaf nedelje.
Najavljamo gost Milice Lučić-Čavić, sutra u presklubu bit će Branko Belić, predsedavajući Skupštine Beograda. Po njegovoj proceni SPS, koji izašao iz koalicije sa narodnjacima, teško će u Beogradu ubediti svoje članove da na gradskom nivou glasaju za Evropsku Srbiju, tako da su ponovni izbori sasvim mogući.
SPS je izišao iz ove koalicije, ali on sad ima problem da ubedi svoje ljude unutar stranke da participiraju vlast. Ovdje sad participira vlast s LDP-om. Oni to ne žele. Mada i mi, i SPS, i LDP želimo u Evropu. I to je krilatica vodilja naše današnje politike. Znači, što pre u Evropu, što pre socijalno smirenje u Srbiji i što pre bolji standard.
Branko Belić, predsjedavajući Skupštine Beograda, razgovor emitujemo u našoj jutarnjoj emisiji. I na kraju još jednom najvažnije vesti. Beograd se snažno protivi rekonfiguraciji UNMIK-a, izjavio nakon sastanka sa Ban Ki-moonom Vuk Jeremić. Okružni sud u Beogradu odbio žalbu Srpske radikalne stranke i koalicije Demokratske stranke Srbije Nova Srbija. Papa su u Australiji javno izvinio zbog seksualnog zlostavljanja koje su počinili sveštenici u toj zemlji. U Beogradu trenutno 20 stepeni, prepodne oblačno, tokom dana razvedravanje, maksimalna temperatura 30 stepeni. Prijatan dan i studiju u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.